Jutustus kahdesta linnasta 23. Tukevan kuin lyvi.
Tänään olen meillä Danielin raamattu 6. pääkykkoma ajallisi jutustus sekä profeetta Danielille saapunut katsomusessa. Kun tätä lukevessa unustamme, että se on samalla aikaa profeetlik pilt Jumalalle ustava rahva kokemustest ajastu lõppur. Ja ajastute lõpp on sama hea kuin käes. Loemme siis selle jutustuse enne, kui meie paneme pildid ette. Ja meetlane Darjaves sai kuningriigi enesele, kui ta oli 62 aastat vana. Darjaves arvas heaks seada kuningriigi üle 120 asehaldurit, et neid oleks kogu kuningriigis ja nende üle 3 ametikandjat, kelledest üks oli Daniel, kelledele need asehaldurid pidid aru andma, et kuningale ei sünniks kahju. Siis oli see sinane Daniel silma paistvam kui teised ametikandjad ja asehaldurid, sellepärast, et temas oli eriline vaim ja kuningas kavatses tema tõsta üle kogu kuningriigi. Siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ette käänet Danielile kuningriigi vastase süü leidmiseks. Aga nad ei suutnud leida ühtki ettekäänet ega midagi halba, sellepärast, et ta oli ustav ja mingit hooletust ega halba tema kohta ei leidunud. Siin ütlesid metsinased mehed, me ei leia selle Danieli vastu ühtki ettekäänet, kui me seda ei leia ühenduses tema Jumala seadusega. Siis need ametikandjad ja asehaldurid tormasid kuninga juurde ja ütlesid temale nõnda. Kuningas Darjaves elagu igavesti. Kõik kuningriigi ametikandjad, maavalitsejad ja asehaldurid, nõunikud ja maavanemad on pidanud nõu, et kuningas annaks korralduse ja jõustaks keelu, et igaüks, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõned jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult kuningas, visatakse lõukoerte auku. Nüüd kuningas avalda keelt ja kirjuta kiri, mida meedlaste ja pärslaste muutumatu seaduse tõttu ei tohi tühistada. See peale kuningas Darjaves kirjutas kirja ja keelu. Aga kui Daniel sai teada, et kiri oli kirjutatud, siis ta läks oma kotta, mille ülekambri aknad olid avatud Jerusalema poole. Ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Siis need mehed tormasid sisse ja leidsid Danieli palvetamast ja anumast oma Jumala ees. Selle jälle vastusid kuninga ette ja küsisid kuninga keelu kohta. Kas sa pole mitte kirjutanud keeldu, et iga inimene, kes 30 päeva jooksul palub midagi mõnelt jumalalt või inimeselt, aga mitte sinult kuningas, visatakse lõukorde auku? Kuningas kostis ja ütles, asi on kindel meedlaste ja pärslaste muutumatu seaduse järele. Siis nad kostsid ja ütlesid kuninga ees, Daniel, kes on juuda vangide seltsist, ei hooli sinust kuningas, ega keelust, mille sa oled kirjutanud, vaid ta palvetab 3 korda päevas oma palvet. Kui kuninga seda kuulis, siis oli see temale väga ebameeldiv ja ta oli mures Danieli pärast, kuidas teda päästa. Ja ta nägi vaeva tema päästmiseks kuni päikese loojakuni. Siis need mehed tormasid kuninga juurde ja ütlesid kuningale, tea kuningas, et meedlaste ja pärslaste seaduseks on, et ühtki kuninga antud keeldu või korradust ei tohi muuta. Siis kuningas andis käsu ja Daniel toodi ning visati lõukoerte auku. Kuningas rääkis ja ütles Danielile, sinu Jumal, keda sa lakkamata teenid, päästku sind. Siis toodi üks kivi ja pandi augu suule ja kuningas pitseeris selle oma pitserisõrmusega ja oma suurnike pitserisõrmustega, et Danieli asjas ei oleks muutust. Siis läks kuningas oma paleesse ja veetis ööpaasudes, ega lastnud mänguriistu enes ette tuua ja tal ei olnud und. Koidu ajal, kui valgeks oli läinud, tõusis kuningas ja läks kiiresti lõukorte augu juurde. Ja kui ta jõudis augu juurde, kus Taaniel oli, hüüdis ta kurva häälega. Ja kuningas rääkis ning ütles Taanilile, Taaniel, elava jumala sulane, kas su jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud siin päästa lõukorte küsist? Siis Taaniel kõneles kuningaga, kuningas elab igavesti, minu jumal läkitas oma ingli ja sulges lõukorte suud. Ja need ei teinud mulle kurja sellepärast, et mind leiti olevat tema ees süütu. Ja nõnda ei ole ma ka sinu ees kuningas kurja teinud. Siis oli kuningas tema pärast väga rõõmus ja käskis Taaneli august välja tuua. Ja Taaniel toodi august välja ning tema küljes ei leitud ühtki viga sellepärast, et ta oli uskunud oma jumalasse. Ja kuningas käskis tuua need mehed, kes olid Taaneli süüdistanud ja visata lõukorte auku, nemad, nende lapsed ja naised. Ja nad ei olnud veel jõudnud augu põhja, kui lõukorra said nende üle võimuse ja murdsid kõik nende kondid. Siis kuningas Darjaves kirjutas kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele, kes elasid kogu maal. Teie rahu olgu suur. Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb väriseda ja karta Taaneli jumala ees, sest tema on elav jumal ja püsib igavesti. Tema kuningriik ei hukku ja tema valitsus ei lõppe. Tema päästab ja vabastab. Tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal. Tema, kes päästis Taaneli lõukorte küüsist. Ja selle sinase Taaneli käsi käis hästi Darjaavese kuningriigist ja pärslase Koorese kuningriigist. Selle loo vangelaseks on 90. aastates mees. Jah, me oleme harjunud mõtlema Taanelist kui noorest mehest. Ja tõepoolest ta toodi Babiloni selle õitse ajal noore mehena. Vahepeal oli aga Babilon ära õitsenud. Vinnigi oli valminud ning lõpuks ära lõigatud. Kaalumisel oli see kergeks, kõlbmatuks osutunud ning Jumal oli selle ära visanud. Taaniel ise oli Jumala vaimu juhtimisel kuulutanud Babilonile kadu ning nüüd oli tema oma ta oma enda silmadega näinud selle prohveti kuulutuse täitumist. Palju aastaid oli see ustav mees veetnud võõrsil ning läbi teinud nii mõnegi tuleproovi, tulles alati neist välja võitjana. Oles nagu loomulik lasta see halbea nüüd rahulikult puhkama minna. Võimsas õigete ülestõusmise lootuses. Kuid ei, see jumala mees pidi läbi minema veel ühest tõsisest katsumusest. Tema elu kroonivast tuleproovist. Ja ta pidas selle vastu. Ta tuli sellestki välja võitjana. Mis siis lubas sellel mehel kõigepealt elada nii vanaks ning säilitada sellises kõrges eas veel nii suure tarkuse ja mõistuse? Vastus sellele küsimusele hakkab välja kooruma juba Taaneli raamatu esimesest peatükist, kus räägitakse tema valitud menüüst. Tervishoiu reeglitest kinnipidamine, kaas arvatud tervislik toitumine, on alati tasunud tarkuse ja paljude viljakate ning õnnelike aastatega. Kui selle võillist lisada veel täielik jumala usaldamine igas olukorras, siis jääb ära palju asjatut närvipinget, mis tuleb samuti nii füüsilisele kui vaimsele tervisele ainult kasuks. Ja nii me leiame hallipäise Taaneli kõige targema mehena meeldlaste ja pärslaste kuningriigis. kuningriigis, kus sai palju noori täies elujõus mehi. See vana mees, kõige targem mees. Kõigele lisaks oli temas veel üks eriline vaim, nagu tema kohta arvati. Ja tõepoolest see oli eriline vaim, kahtematult jumalapüha vaim, mis on tarkuse ja tundmise, mõistliku meele ja rahuvaim. Ja kuningas kavatses tõsta teda üle kogu kuningriigi, lugesime aruandest. Terves kehas terve vaim, nii kõlab üks sportlik hüüdlause ja see on igati kooskõlas piiliõpetusega. Inimene, kes hoiab oma ihu võimalikult parimas olukorras, valmistab sellega Jumala pühale vaimule kõlbuliku templi. Jumala vaim asub elama sellisesse inimesse. Loomulikult puhastab inimene mitte ainult liha, vaid ka vaimu roojusest loobudes patuelust ning võttes vastu Kristuse kalli õiguse, mida talle pakutakse Jumala armust usu kaudu. Üks selline Jumala vaimuga täidetud mees oli Daniel. Viimase aja ustava kristlase prototüüp. See aga tähendab, et igaüks meist mitte ainult võib, vaid ka peab saavutama selle täiuse, kui me soovime minna Kristusele elavalt vastu tema teisele tulekul. Jumala ja inimeste vaenlane vihkab sellist täiuslikkust ja selliseid ustavaid inimesi, ning tema käsilased otsivad ette käänet nende hävitamiseks. Need, kes kadestasid Danieli tarkust ja kellele Danieli ausus ning üldse laitmatu elu oli alaliseks etteheiteks, nuputasid välja kavala plaani Danielist vabanemiseks. Kasutades kuninga auahnust, saavutasid nad selle, et kuningas kinnitas nende poolt kirjutatud käskkirja, mille alusel kõik võisid 30 päeva jooksul kummardada või paluda ainult kuningat. Mitte ainult kõik teised inimesed, vaid ka kõik jumalad tuli jätta tahaplaanile. Esiplaanile tõusis jumalaks tehtud inimene. Kui me uurime edasi Danieli raamatu, siis me leiame, et hiljem muutub see probleem järjest aktuaalsemaks, kui esiplaanile tõstetakse jumalaks tehtud inimene. See oli ustavuse proove. Kogu suure riigi rahvas pannakse tõsisele ustavuse proovile. Ja just sama suure ustavuse proov ootab ees ka Kristusele elavalt vastu minejaid. Kui Danieli raamatu kolmandas peatükis esitatud katsumuses sunniti inimesi, kõiki inimesi, midagi tegema, mis ülekantuna meie aega tähendab pühapäeva kohustusliku pidamise seaduse välja andmist, siis kuuendas peatükis esitatud katsumuses sunniti inimesi millestki loobuma, mis prohvetliku pildina tähendab seaduse välja andmist, mis keelab hingamise päeva pühitsemise. Tohib pühitseda ainult pühapäeva. Just sellises järjekorras saabuvad katsumused Kristuse tulekut ootavale, ustavale kristlasele. Danieli leiame siin läbi tegema seda teist katsumust. Viimast katsumust nii temale kui ka igale selle planeedi elanikule, igale ustavale kristlasele. Ta teda paliku ees, kas jätkata oma loomulikku usuelu, tõelist usuelu, paludes edasi oma Jumalat, astudes nii üle kuninga käsust, või alistuda sellele ning loobuda palvetamisest 30 päevaks. Ainult 9 kuuks. Ja siis ei jälle palvetada. Miks asetada oma pea tulle? Nii mõnigu võis mõelda selliselt. Mõni teine võis jällegi arutada nii, ega mul siis pruugi palvetada avalikult. Teiste nähes, ma võin seda teha ju ka salajas. Salajas, kuhu näeb ainult taevan isa. Igal juhul katsumus oli väga tõsine. Ja ainult väga põhimõtteline ning Jumalat piiritult usaldav inimene võis toimida nii, nagu toimis Daniel. Paneme tähele, kuidas ta toimis. Ta ei avanud ekstra aknaid, et keegi ei võiks teda süüdistada trotsis. Muuseas tema ülakamri aknad olid alati avatud Jerusalema poole. Ööd kui päevad alati. Ta ei sulenud ka aknaid, et keegi ei võiks teda süüdistada arguses. Ta toimis lihtsalt täpselt nii, nagu ta seda ennegi oli teinud, ütleb aruanne. Ta ei loovutanud ega varjanud midagi oma jumalakartlikust elust. Ta jäi selleks, kes ta oli. Kahtlemata oli teisigi, kes toimisid selliselt, kui kuna neid ei jälitatud, siis ka neid ei tabatud. Ja nii on ka ajastute lõpu suures katsumuses. Mitte iga ühe käsi ei käi kõige halvemini. Mõni läheb ka kergemini läbi nendest raskustest. Mõni võib mõelda täna, vaat, kui tuleb katsumus, siis ma alles näitan tõelist jumalakartlikku elu. Sõber, katsumuses sa näitad seda, kes sa tegelikult oled. Seda, mis sa oled iga päev. Märtrid ei sünni tuleriida, on keegi öelnud. Tuleriidad lihtsalt paljastavad märtreid. Kui saabub aeg, mil kõik sinu ümber on kui kiskjad lõvid, siis ei tule midagi välja märtriks hakkamisest. Hea, kui sa siis suudad jääda selleks, kes sa oled. Mõelge nüüd. Käsk on välja antud ja kõik Taaneli vaenlased jälgivad teda. Nad tahavad teda tabada kui kurjategijat, mitte kuninga reepiselt või arvete võltsimiselt, vaid palvetamiselt oma Jumala poole. Nii et ustavate saatuse otsustab puht religioosne küsimus. Nad ei ole kellegi halva teinud. Nad on olnud kõiges ustavad. Seda on sunnitud tunnistamise nende vaenused, nagu Taaneli kohta. Tuleta meelde. Siis need ametikandjad ja asehaldurid otsisid ette käne Taanielile kuningriigi vastase süü leidmiseks. Aga nad ei suutnud leida ühtki ette käänet ega midagi halba. Sellepärast, et ta oli ustav ja mingit hooletustega halba tema kohta ei leidunud. Siis ütlesid meeltsinased mehed, me ei leia selle Taaneli vastu ühtki ettekäänet, kui me seda ei leia ühenduses tema Jumala seadusega. Ettekääne Taaneli hävitamiseks leiti ühenduses tema Jumala seadusega. Kui täiduslik pilt on see meie ees seisvast suurest katsumusest, kus ettekääne ustavate hävitamiseks leitakse just ühenduses nende Jumala seadusega. Kas nad loobuvad hingamise päeva pühitsemisest või mitte? Nad on tähele pannud, et nad on nii ustavad oma hingamispäevale ja sellepärast nad seavad üles sellise katsekiri. Kas nad nüüd loobuvad? Kui nad ei loobu, siis oleme nendest lahti saanud. Aga kui nad loobuvad, siis nad pole nad need, kes nad on. Siis nad on juba meie poolel. Jah, maailma esimene konflikt oli puht religioosse olemusega ja sama religioosne on ka viimane konflikt. Need, kes valivad teenida Jumalat oma ära nägemise järele või inimeste korralduse järele, aga pühapäev hingamisele vasemel on inimeste korraldus, selle pidamisega kummardatakse ainult paavstus ehk metsalist, nagu tol korral ainult kuningat. Need vihkavad neid, kes teenivad Jumalat tema seaduste järele, kes pidades hingamispäeva kumadavad teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. andes välja seaduse, mis keelab hingamise tava pühitsemise, seab inimene end üle Jumala, nagu meil on Pärsia kuningas Tareios oma keeluga kummardada Jumalaid ja käsuga kummardada ainult teda. Ta ju keelas kummardada Jumalaid ja käskis kummardada inimest. Ja pühapäeva kohustusliku pidamise käsk on täpselt sama käsk kummardada inimest ja keel kummardada loojat, kes on teinud taeva ja maa, sest looja pitser on hingamispäev. Kuidas siis käis Danieli käsi? Kas ta hukkus? Kas hukkuvad viimase generatsiooni ustavad kristlased? Näljased lõid on ootasid. Valmis neelama kõik, mis või kes neile ente antakse. Solgus sabadega käivad nad rahutud möörates koopa ühest nurgast teise. Daniel on aga samal ajal inimestest kiskjate hammaste vahel. Kuningas näeb kurja vaeva, et Danieli kuidagi viisi päästa, kuid ta ei oska selleks välja nuputada ühtegi plaani. Jumalal aga, keda Daniel ustavad teenis, oli juba plaan valmis ja keegi ei saanud seda nurjata. Kui Jumal on juba otsustanud kedagi päästa, siis ei saa keegi takistada teda seda tegemast. Jumal suudab päästa ja tema üksi on päästja. Daniel visandakse lõvide auku. Tema maailmased on kindlad, et ta hukkub, kuid sellegi poolest on nad väga rahutud ja vaevalt, et magavad selle öösel. Õelatel ei ole rahu, teatab prohvet, Jesaja 57.21. Nad on otse kui mässav meri, mis ei saa rahuneda ja mille veelt kobrutavad kõntsa ja muda, Psalm 20 samas. Ka kolmengi kuulutuses teatatakse, et ei ole rahu päevad ega ööd neil, kes kummaldavad metsalist ja tema kujul, ega neil, kes vastu võtavad tema nime märgi. Ilmus 14.11. Ka kuningas ei maga sellel öösel. Tal oli kahju nii hea ja ustava riigimehe kaotusest. Ja ometi oli talle väikene lootus, väikene ususäde, et ehk elav Jumal, keda tamane lakkamatult teenist, suudab teda päästa lõukoerte küüsist. Nii palju oli siis Danieli missioni töö kannud juba vilja. Kuningas oli tärganud väikene ususäde juba sellesse Jumalasse tema võimetesse. Kõige suurem rahu sellel ööl oli kahtlematult Danielil. Väga võimalik, et ta sellel ööl koguni magas. Pea kiskjate kaunil kasukal ja ingli valve all. Jumala inglid valvavad alati nende üle, kes teda piiritult usaldavad. Edas oli kirjutatud koidu ajal, kui valgeks oli läinud, tõusis kuningas ja läks kiiresti lõukoerte augu juurde ja kui ta jõudis augu juurde, kus Daniel oli hüüdista kurra häälega. Daniel, ela ole Jumala sulane, kas su Jumal, keda sa lakkamata oled teeninud, on suutnud siin päästa lõukoerte küüsist. Kuningas on valmis kurva vastuseks lõvide möördamist, kuid samas kuuleb tuttavad häält, mida ta oli nii tihti kuulnud head nõu andmas. Häält, mida ta oli kuulnud kolm korda päevas palvetamas taeva Jumala poole. Häält, mis kõigi inimlike kaalutuste kohaselt oleks pidanud vaikima kiskjate hammaste vahel. See hääl on vaba igasugusest vihast, trotsist, kättemaksuvihast või üleolekust. See on niisama sõbralik ja niisama meeldiv, nagu see oli alati olnud. Kuningas elab igavesti. Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõukoerte suud. Ja mehed ei teinud mulle kurja sellepärast, et mind leiti olevat tema ees süütu. Ja nõnda ei ole ma ka sinu ees kuningas kurja teinud. Daniel toodi august välja, on edasi kirjutatud, ning tema küljes ei leitud ühtki viga, sellepärast, et ta oli uskunud oma Jumalasse. Vaadake, mida kõik teeb usk. Oleme rääkinud ka usus siin ingatama hommikuti, nüüd on siis üks usu praktiline näide kohe. Meile taga, kes olid igatsenud Danieli surma, hukkusid just selles samas surmas, kuhu nad Danieli olid tõuganud. Danielil oli päästja, aga neil mitte. Nende Jumal neid ei päästnud. Ja oleks nad teenirudki oma Jumalat. Nad ju loobusid oma Jumalast praktiliselt. Nad ei palvetanud ju. Väga kerge meelt, et loobusid oma Jumala teenisusest. Nii on ka ajastute õhtul. Taeva Jumal päästab oma ustava rahva, kuid nende vaenlased hukkuvad. Kuigi siis on kitsas oleg, mähärdust ei ole olnud rahvaste algusest peale, on kirjutatud Daniel raamatut 20. peatükk esimeses salmis. Kuni selle ajani päästetakse sel ajal kõik, keda leitakse olevat eluraamatusse kirjutatud. Kuningas tegi kogu riigile teatavaks taeva Jumala imelise teo. Ja nii oli kõigil võimalus anda oma süda sellele tõelisele Jumalale. Keegi ei saa kohtu ajal öelda, et ta ei teadnud midagi. Jumal on võimeline päästma, kuid ta ei tee mitte alati nii. Ta ei päästnud ristija Johannest. Ta ei päästnud tuhandeid märtreid enne Kristust ja miljoneid peale Kristust. Ta ei päästnud Kristust ennastki ristisurmast. Kuid ka need, keda ta ei päästnud ajalikust surmast, päästab ta kindlasti igavesest surmast. Me ei tea, mida on Jumala plaanis teha isiklikult meiega, kuid öelgem nagu kolme ustavat heebrea noormeest. Kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime meid päästa, aga kui mitte, siis onneti ei loobu me oma kindlast usust ega võtta vastu ebajumala teenistust. Kui meid aga arvatakse väärt olema nende hulgas, kes lähevad Kristusele elavalt vastu, siis päästetakse meid kõigest. Selline on tõotus ja Jumal oma tõotused täidab. Aamen.